A partir do vindeiro 26 de maio, promoverén dende a alcaldía, unha vez este auditorio sexa entregado ao Concello, un convenio á Diputación para que participe no mantemento deste edificio a cambio de que poidan utilizar este espacio. Debemos, canto antes, planificar unha estrategia global e definir os usos dos edificios culturais que temos entre mans. Non só este novo auditorio, tamén o Bello Árcere, o Gustavo Freire ou o Mil. Dende logo, temos a responsabilidade de elaborar unha programación de primeira, e para iso é necesario unha xestión cultural profesionalizada, o ánimo de ter actividades culturais periódicas e desestenalizadas, de nivel, sempre en coordinación con outras administracións e entidades culturais. En o eido cultural, tamén temos que recuperar a imaxe da banda municipal, garantir o futuro da Escola Municipal de Música e recuperar, por suposto, tamén a figura do cronista oficial de Lugo.